คะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะคะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะคะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะคะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะคะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตัมมังสรณ
ัง
ค
ั
จฉาม
ิสรณกัมมนังนิทิตัง
อามะ
ปาลาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินนาทานาเวรมณีอาภัพันสมาธิยามิ
กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยามัคคปมาทัฏฐานังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยามัคคปมาทัฏฐานังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิโพติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาจิท่านพุทธศาสนิกชนผู้เจริญทั้งหลายโอกาสต่อไปนี้เป็นเวลาที่จะได้บรรยายธรรมและจะได้ฟังธรรมซึ่งธรรมะอันนี้เป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนายอมรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาเราชอบใจในธรรมะคำสอนของพระองค์ท่านเพราะคำสอนของพระองค์ท่านสอนให้มนุษย์เรามีความรักกันที่ว่าพระองค์สอนให้เรามีความรักกันก็เพราะเหตุว่าในเบื้องต้นท่านก็สอนให้เรารักศีลผ้าสมาทานศีลผ้ารักษาศีลผ้าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีในพระพุทธศาสนาขณะที่เราตั้งใจและกล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระองค์ท่านว่าพุทธังสรณังคัจฉามิซึ่งหมายความว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกถ้าสมมติว่าพระองค์จะถามเราว่าพวกท่านจะเอาจริงหรือถ้าเราตอบว่าเอาจริงปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราได้ไหมปฏิบัติตามข้อบังคับของเราได้ไหมข้อบังคับของพระองค์ท่านคืออะไรข้อบังคับของเราก็คือศีล5ที่ได้สมาทานมาแล้วนั้นถ้าใครบอกว่าปฏิบัติไม่ได้พระองค์ก็จะต้องตอบว่าช่วยไม่ได้เหมือนกันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเล่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าจุดเริ่มของการสร้างความดีในพระพุทธศาสนานี่เราจะต้องขึ้นต้นด้วยศีล5ภาเสบบทที่ว่าสัพพาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงนี่ก็หมายถึงการไม่ทำบาปตามกฎของศีล5นั่นเองถ้าท่านจะถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้รักษาศีล5คำตอบก็คือว่า 1. พระพุทธเจ้าต้องการให้มนุษย์มีความรักกันในเมื่อมีความรักกันก็กลายเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมคือป้องกันไม่ให้มนุษย์ฆ่ากันนั่นเองที่ถ้าเราจะมาพิจารณาอย่างนี้เราจะมองเห็นผลประโยชน์ของการรักษาศีล5พ่อบ้านแม่เรือนถ้าไม่มีศีล5ต่อกันครอบครัวก็แตกอย่างที่เราโล่ๆเห็นกันมาเพราะไม่มีศีล5สังคมจะวุ่นวายก็เพราะขาดศีล5เพราะฉะนั้นศีล5ประการนี้จึงเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมการรักษาศีลอย่าไปมุ่งเอาแต่สวรรค์เอานิพพานเพียงอย่างเดียวต้องมองถึงผลประโยชน์ในปัจจุบันนี้ด้วยเราจึงจะเข้าใจความหมายในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีและประการต่อไปศีล5เป็นการตัดทอนผลเพิ่มของบาปกรรมการทำบาปทำกรรมที่พวกญาติโยมพากันกลัวกลัวอยู่นั่นเกี่ยวกับทำแล้วเป็นบาปทันทีมีแต่ละเมิดศีล5เท่านั้นถ้าใครรักษาศีล5ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีก็ได้ชื่อว่าตัดทอนผลเพิ่มของบาปบาปที่ทำมาแต่เมื่อวานนี่วันนี้ไม่ทำและวันต่อๆไปบาปของเก่ามันก็ยังอยู่นั่นแหละมันไม่หมดไปไหนจนกว่าเราจะได้ชดใช้ให้หมดสิ้นไปแต่ไม่เป็นไรเมื่อเรางดเว้นทำบาปกรรมอันนั้นโดยเด็ดขาดแล้วเรารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นรอบแล้วก็หลายหลายปีความดีที่เราสะสมเอาไว้ในจิตนั่นมันมีพลังงานเพิ่มขึ้นทุกทีในที่สุดจิตของเรามันจะไปอบอุ่นอยู่กับความดีที่เราทำโอกาสที่มันจะคิดถึงบาปเบื้องหลังนั้นมันก็ลืมไปเพราะว่าจิตมันมาบันเทิงอยู่กับความดีในปัจจุบันก็มีแต่มุ่งหน้าทำความดีต่อไปทีนี้ถ้าใครกลัวบาปกลัวกรรมที่มันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้ยึดมั่นในศีล5ข้อทีนี้ประการต่อไปในเมื่อเรารักษาศีล5ข้อได้แล้วก็เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสที่มีอยู่ในใจนั่นโลภโกรธหลงเรามีกันทุกคนแต่ว่าการที่จะไปละนี่รู้สึกว่ามันจะลำบากเหมือนกันเพราะการละกิเลสมันเป็นของยากมันจึงเป็นภาระจำยอมที่ให้กิเลสมันข่มหัวใจอยู่นั่นแหละทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำอย่างไร
ื่อมันเป็นเช่นนั้นเราพยายามละมันก็ละไม่ได้ทำอย่างไรมันก็ละไม่ได้เพราะธรรมชาติของกิเลสมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปตั้งใจละเอาละเอาเหมือนเราเดินมาในสนามหลวงเนี่ยไปเหยียดขี้โคลนเข้าแล้วไปล้างน้ำให้มันสะอาดอย่างนั้นมันไม่ได้เราต้องพยายามฝึกฝนอบรมความดีให้มันมากๆขึ้นกิเลสมันจะพ่ายแพ้ไปเองในทางปฏิบัติก็คือว่าถ้าใครมีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่ในใจก็พยายามดูใจตัวเองให้มันรู้ว่าเรามีในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงทีนี้ในเมื่อรู้ว่าเรามีแล้วพยายามคิดหาทางที่จะเอาประโยชน์จากมันให้ได้จะไปเอากิเลสจะเอาผลประโยชน์จากกิเลสโลภโกรธหลงได้อย่างไรมันก็ไม่ยากเอาไว้ให้มันคอยกระตุ้นเตือนใจให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอย่าจอมานั่งฟังเทศกันอยู่นี่ก็เพราะความอยากคือความโลภนั่นเองมันกระตุ้นเตือนให้มาเพราะอยากได้คุณธรรมอยากฟังเทศอยากได้ข้อวัดปฏิบัติอยากได้ความรู้ในธรรมะคำสอนเพราะความโลภมันกระตุ้นให้เรามาในเมื่อความโลภมันกระตุ้นให้มาฟังธรรมมารับศีลฟังธรรมเนี่ยจะมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นมันก็มีแต่ความดีดังนั้นในเมื่อกิเลสมีอยู่ในใจของเราเนี่ยเราก็พยายามใช้ให้มันเกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมโดยไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ตัวเองและคนอื่นอาศัยศีล5ข้อเป็นขอบเขตแล้วเราพยายามแสวงหาผลประโยชน์แสวงหาคุณธรรมอยู่ในขอบเขตการกระทำใดๆที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งทำลงไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ตำหนิและโทษที่จะเพิ่งเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นก็ไม่มีอย่างดีใครมีความโลภมันแสวงหาทรัพย์สมบัติร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีจะลำบากอยู่หน่อยก็แต่การบริหารรักษาเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นศีล5ประการนี้จึงเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมสิ่งที่มนุษย์ต้องการในปรารถนาในสังคมของโลกนี้มันมีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้น 1. ความมีลาภ 2. ความมียศ 3. สรรเสริญ 4. ความสุข 5. อำนาจถามใครปฏิเสธไม่ได้สักคนเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการโดยกฎธรรมชาติ แล้วแต่ละบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาสิ่งเหล่านี้ในทางศาสนาท่านกระตุ้นเตือนว่าใครจะแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตมันก็คือศีล5อีกนั่นแหละในเมื่อแสวงหามาได้พระพุทธเจ้ายังสอนให้สร้างความดีกับเพื่อนบ้านคืออย่าเอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นเครื่องมือสร้างความไม่ดีให้ชาวบ้านเขาเกลียดที่นาเอาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจเนี่ยไปสร้างความดีให้ชาวบ้านเขารับในเมื่อเราสร้างแต่ความดีสร้างแต่ความดีไปอยู่ไหนก็สบายใจจะไปป่าก็สบายใจอยู่ในกรงก็สบายใจมานั่งฟังเทศก็ไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องมีมือเปินมาคอยคุ้มกันและไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาเพราะอะไรเพราะเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีนี่แสวงหาผลประโยชน์ก็ไม่กระทบกระเทือนใครได้มาแล้วก็สร้างแต่ความดีไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นเครื่องมือสร้างความไม่ดีให้เขาเกลียดเพราะฉะนั้นศีล5ประการนี้จึงเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรม ประการสุดท้ายท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามอาตมาว่าศีล5ข้อนี่แหละเป็นธรรมะที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยทำไมท่านคงทราบดีแล้วว่าหัวใจประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษย์ชนผู้ใดมีศีล5เคารพทุกสิทธิแม้แต่มดแมงเราปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติของเขาเราไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกมันก็เป็นการเคารพสิทธิหนักใจไหมถ้าเผื่อว่าเราจะมีศีล5แม่บ้านบางท่านก็อาจจะหนักใจว่าเราจะต้องฆ่าสัตว์ประกอบอาหารเลี้ยงชีวิตแต่หลวงพ่อท่านก็มาสอนให้รักษาศีล5สามีลูกเราจะได้ทานอะไรเนาะไม่มีโอกาสที่จะฆ่าเป็ดฆ่าไก่ประกอบอาหารของอร่อยอร่อยก็ไม่ได้ทานแล้วอย่าไปหนักใจถ้าหากอยากจะมีศีล5กับเขาบ้างก็ให้ตั้งปณิธานเอาไว้ในใจให้แน่วแน่ว่าเคยชื่อว่ามนุษย์ฉันจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกโดยที่สุดไม่อิจฉาตาร้อนใครมีความจำเป็นจะฆ่าสัตว์ประกอบอาหารเพลินตามสบายแต่ว่ามนุษย์จะไปแต่ต้องให้รักษาให้มันเคร่งเคร่งในระดับมนุษย์ทีนี้ในเมื่อเราเคร่งในระดับมนุษย์ความเมตตาปราณีมันจะเพิ่มขึ้นตามมาเองเมื่อความเมตตาปราณีมันเพิ่มมากขึ้นโดยที่สุดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็จะฆ่าไม่ได้ท่านสงสัยไหมบาปที่เกิดจากศีล5นั้นเกิดจากการละเมิดศีล5นั้นใครเป็นผู้แต่งเป็นผู้สร้างตัวบาปขึ้นมาไม่มีมันเป็นกฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าของเราอย่างดีก็เพียงแค่รู้ว่าการฆ่าสัตว์มันเป็นบาปขโมยทรัพย์เขามันเป็นบาปข่มเหงน้ำใจกาเมสมิจฉาจารมันเป็นบาปโกหกหลอกลวงเขาให้เขาเสียทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงมันเป็นบาปดื่มน้ำดองของเมามันเป็นบาปเพราะมันไปเพิ่มความเสียสติให้มากขึ้นซึ่งโดยปกติคนเรามีการเสียสติเป็นเดิมพันอยู่แล้วคนละ 25% เป็นอย่างต่ำแต่เมื่อเราไปเพิ่มสิ่งที่จะทำให้ประสาทมันฟั่นเฟือนสติมันก็ยิ่งเลอะเลือนไปใหญ่จับต้นชนปลายไม่ถูกบาปทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นกฎธรรมชาติท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไปเผลอไปว่าตำหนิพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่สอนอะไรก็มีแต่บาปอย่าไปตำหนิมันบาปพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าทำสิ่งนี้มันเป็นบาปท่านเมตตาสงสารพวกเราท่านก็มาแนะนำคำสอนให้เรางดเว้นทีนี้บาปตามกฎแห่งศีล5เนี่ยใครจะนับถือศาสนาพุทธก็ตามไม่นับถือศาสนาพุทธก็ตามหรือใครไม่มีศาสนาก็ตามหรือโดยที่สุดแม้สัตว์ในไร่ฐานทำต่อกันก็ไม่มีการยกเว้นเพราะมันเป็นบาปตามธรรมชาติจริงๆพระพุทธเจ้าอย่างดีก็เพียงแค่รู้เพราะฉะนั้นศีล5นี้ท่านจึงยกให้เป็นมนุษยธรรมที่ว่าเป็นมนุษยธรรมก็ว่าเพราะว่าเป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ถ้าใครมีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ท่านแน่ใจไหมว่าท่านจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทุกขณะจิตทุกลมหายใจไม่แน่นักอยากรู้ไหมถ้าอยากจะรู้ก็ต้องจะว่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นนี่ต้องขอโทษท่านทั้งหลายก่อนนะเพราะว่าสำนวนบางแห่งมันอาจจะกระทบกระเทือนความรู้สึกถ้าจะฟังก็ฟังกันอย่างนี้ในขณะใดที่ใจของเรามันเกิดความโหดเหี้ยม อยากจะทำอะไรโดยละเมิดศีลห้าข้อนั่นแหละอยากฆ่าใครฆ่าอยากด่าใครด่าอยากลักตกขโมยของข่มเหงรังแกใครทำทำไปตามความตามอำเภอใจตัวเองโดยไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นและไม่ได้นึกถึงศีลธรรมและกฎหมายปกครองบ้านเมืองขอโทษในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่าโกรธนะที่พูดความจริงจนเกินไปแต่ในขณะใดจิตใจของเราเนี่ยมันมีความละอายบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่กล้าทำบาปทั้งในที่ลับและในที่แจ้งคือไม่ละเมิดศีลห้าข้อนั่นเองในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นเทวดาไม่ต้องไปคอยเป็นเทวดาเมื่อตายไปแล้วหรอกปรับใจให้มันเป็นเทวดาซะตั้งแต่ที่ยังเป็นมนุษย์นี่เราจะได้ความแน่ใจว่าตายไปมันจะได้เป็นเทวดาจริงๆถ้าไปหวังแต่จะเป็นเทวดาในชาติหน้าพบหน้ามันเสี่ยงเพราะงั้นต้องพยายามทำใจให้เป็นเทวดาให้มีอิริมีโอตตัปปะมีความอายบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่ละเมิดศีลห้าข้อหรือไม่ละเมิดกฎหมายปกครองบ้านเมืองกายเป็นมนุษย์ใจเราก็เป็นเทวดาเท่านั้นเองทีนี้ในขณะใดจิตใจของเรานี่มีความเมตตาปราณีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจเพื่อนสังเพื่อนมนุษย์เห็นอกเขาอกเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นเทพเป็นก็เป็นมนุษย์แต่ในขณะใดที่ใจของเรานี่มันเหนื่อยหน่ายท้อแท้ไม่เอาไหนประโยชน์ตนก็ไม่เอาประโยชน์ท่านก็ไม่แลเหลียวปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ในขณะนั้นใจกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นเปรตเปรตแปลว่าละทิ้งสิ่งทั้งปวงละประโยชน์ทั้งปวงนี่เป็นหลักที่เราจะต้องยึดเป็นหลักพิจารณาตัวเองอยู่เสมอพอเรามีสติพิจารณาดูความเป็นของเราอย่างนี้เราก็รู้ความจริงของเราเองเมื่อรู้ความจริงของเราเองอะไรมันขาดตกบกพร่องเราจะได้แก้ไขที่ตัวเองกายกับใจนั่นแหละเป็นหลักของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติงดเว้นความบาปตามกฎของศีลห้าก็ได้ชื่อว่าละบาปได้ในพุทธภาษิตที่ว่าสัพพะปาปัสสะอาคระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงทีนี้ถ้าหากว่าเรามาละบาปทั้งปวงได้โดยเด็ดขาดดังที่กล่าวแล้วโกสลโสปสัมปทาก็ได้เชื่อว่ายังกุศลให้ถึงเพราะเดี๋ยวดูแล้วมันก็ง่ายๆกันอย่างนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นหลักวิธีการรักษาศีลและหลักวิธีการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมต่อไปนี้เรามาคุยกันเรื่องสมาธิกันดูบ้างเพราะว่าในสมัยปัจจุบันนี้ประชาชนพุทธบริษัทสนใจในการทำสมาธิและวิธีการทำสมาธิก็มีหลายแบบหลายอย่างนั่นอย่าไปสนใจแต่ละแบบแต่ละอย่างนั้นถูกต้องหมดไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าเราไปยึดวิธีการมากเกินไปมันอาจจะผิดพลาดบ้างก็ได้วิธีการทำสมาธิอื่นๆนั้นอาตมาจะไม่ขอนำมากล่าวจะขอกระตุ้นเตือนให้ท่านทั้งหลายลองไปฟื้นฟูพุทธประวัติที่เราเคยอ่านเคยเรียนกันมาแล้วแต่เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทราบแล้วมิใช่หรือว่าตอนที่ท่านชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดในตอนแรกได้ไปบำเพ็ญเพียรและศึกษาสมาธิในสำนักอาราระดาบทและอุทกดาบทเรียนซะจนจบหลักสูตรแล้วก็ทำได้เก่งกว่าอาจารย์เสียด้วยซ้ำจนกระทั่งอาจารย์ชักชวนให้เป็น อาจารย์ช่วยสอนอยู่ในสำนักแต่พระองค์ท่านก็ยังไม่พอใจไม่พอพระทัยเพราะความปรารถนาไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่ภูมิของอาจารย์ทั้งสองนั้นเท่านั้นความปรารถนาอยู่ที่การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังจะได้ลาออกจากสำนักของอาจารย์ทั้งสองเสด็จไปบำเพ็ญเพียรอยู่โดยลำพังพระองค์เองตอนนี้ไม่ได้ไปเรียนอยู่ในสำนักของใครทั้งสิ้นเพียงแต่ยกหน้าที่การปฏิบัติของพวกนักปฏิบัติในสมัยนั้นมาทดลองด้วยวิธีการบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานตนด้วยประการต่างๆแต่ทำจนสุดกำลังแล้วตลอดเวลา6ปีก็ไม่มีท่าทีว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอดข้าวก็ทำให้พระวรกายสุกผอมลงไปยังเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกกลั่นลมหายใจก็มีแต่จะทำให้ใจมันขาดสิ้นชีวิตอินทรีย์แตกสลายไม่มีทางที่จะให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่อพระองค์ทดสอบดูทุกวิธีการแล้วไม่มีทางจึงมาหวนที่จะทรงเลิกละการบำเพ็ญทุกขกิริยานั้นเสียแต่ว่าก่อนอื่นต้องแสวงหาพระกยาหารมาเสวยพอบำรุงพระวรกายให้มีกำลังบังเอิญวันนั้นนางสุชาดาได้น้อมนำข้าวมัทุปาญาตไปถวายในขณะที่พระองค์ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพพระนางสุชาดามองเห็นข้าวก็ดีอกดีใจโดยคิดว่าทุกครั้งที่เรามาสังเวยเทวดานี่เอาของไปวางไว้ก็ไม่เห็นเทวดามาเสวยแล้วก็มองไม่เห็นเทวดาด้วยวันนี้เราช่างโชคดีจริงๆพอน้อมข้าวมัทุปาญาตเข้ามาภายใต้ปริมณฑลของลมโพเนี่ยเทวดามาประทับนั่งคอยอยู่แล้วด้วยความดีอกดีใจก็นำข้าวมัทุปาญาตน้อมเข้าไปถวายโดยสำคัญว่าเป็นเทวดาทีนี้พอท่านชายสิทธัตถะรับข้าวมัทุปาญาตของนางสุชาดาแล้วก็มาทรงปั้นข้าวมัทุปาญาตเป็น49ก้อนแล้วก็เสวยรวดเดียวหมดทั้ง49ก้อนทีนี้พอเสร็จแล้วพระองค์ก็ปรารภที่จะไปอธิษฐานเสียงบารมีพระเจ้าศาสดาเอกในโลกอย่างแท้จริงขอให้ถาดทองคำจงไหลทวนกระแสน้ำขึ้นไปเบื้องบนแล้วจึงค่อยจมลงไปในแม่น้ำหากว่าจะไม่สำเร็จก็ให้ไหลไปตามกระแสน้ำแล้วจมลงไปในแม่น้ำพออธิษฐานพระทัยแน่วแน่ถาดทองคำไหลทวนกระแสน้ำขึ้นไปเบื้องบนแล้วจึงค่อยจมลงไปในแม่น้ำ